Dansk havvind begynder at ligne en molbohistorie. Det bliver både dyrere og endnu mere forsinket. Her i løbet af den seneste uge er den danske regering måske på vej til at slå en besynderlig rekord. Et af verdens potentielt dyreste energiprojekter kan være i støbeskeen. Efter det floppede med udbuddet af havvind sidste efterår, da ingen private investorer ville byde, er regeringen nu angiveligt parat med en ny runde, et nyt forsøg. Og denne gang er der penge på bordet. Mange penge, mange skattekroner. Hele 62 milliarder kroner kan regningen løbe op i. Konkret i form af garanterede elpriser. Og netop her i ligger molbohistorien. For de mange penge ligner en form for dummebøde. En kæmpe ekstra regning til skatteyderne, som kunne være undgået. Ja, så lyder analysen fra min gæst lidt senere. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Valget kommer i det hele taget i fuld fokus i dagens udsendelse. Havvind, havnebassiner og dybhavsminedrift. Om lidt begynder jeg med udviklingen af de stadig mere lukrative områder omkring Københavns Havn. Det offentlige eget selskab By & Havn er i gang med et kæmpe udviklingsprojekt, som ifølge planerne skal leve op til høje grønne standarder. Og måske er højhuse løsningen. Om et øjeblik får jeg besøg af direktør for By & Havn, Anne Skovbro, som også er formand for Rådet for Bæredygtig Byggeri. Hør om, hvorfor flere mennesker, der bor tættere sammen helt lokalt i Danmarks hovedstad, kan blive en del af løsningen på de globale klimaforandringer. Men vi skal også ned i det evige mørke, dybt under havoverfladen på de store oceaner, hvor der ligger gigantiske skatte gemt, kritiske mineraler og værdifulde metaller, som er afgørende for at kunne producere blandt andet batterier og stort set alt andet, der er brug for i den grønne energiomstilling. Råstofferne skal fremover hentes op nede fra bunden af Stillehavet. I hvert fald, hvis det står til USA's præsident Donald Trump, som netop har underskrevet et kontroversielt dekret om dybhavsminedrift. Sidst i dag spørger jeg, er gyldne mineraler fra havbunden en fiks forretning, eller begyndelsen på en ny naturkatastrofe? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Storbyer er umiddelbart de steder på jordkloden, hvor der er færrest grønne åndehuller. Storbyer er også der, hvor udledningen af drivhusgasser er mest massiv, simpelthen fordi der lever flest mennesker. Men måske rummer storbyer alligevel nøglen til at håndtere klimaforandringer. I hvert fald, hvis man gør det intelligent. Ja, måske kunne man ligefrem tale om en højhuseffekt som modvægt til drivhuseffekten. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anne Skovbro. Du er direktør for By & Havn og også formand for Rådet for Bæredygtig Byggeri. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
Jo, tak.
Jeg vil begynde med det, som nok for nogen fremstår lidt som et paradoks. At det rent faktisk skulle være mindre belastende for natur, miljø og klima at bo i store byer. Altså i modsætning til det, jeg vil tillade mig at tro, er en ret udbredt forestilling om, at bylivet er domineret af beton, cement og trafikkaos. Så skulle det altså være omvendt. Hvordan kan det hænge sammen?
Jamen, det hænger faktisk sådan sammen, at den følelse, jeg tror, jeg også genkender mange steder, når jeg er ude og tale om bæredygtig byudvikling og bæredygtig byggeri, det er det der billede af, om det må ligesom være, hvis vi alle sammen bor på en lille gård og dyrker vores egen gulerødder og kartofler osv. Men sagen er bare, at hvis vi alle sammen bor på en lille gård, har to biler, dyrker vores egen gulerødder, så ender vi typisk med at køre mere i bil, bruge mere plads og optage mere plads end den der person, som bor i en toværelses på Nørrebro, cykler rundt, har et fjernvarmesystem, som er delt med alle de andre beboere i det der brokvarter. Typisk også vil, hvis man ikke cykler rundt, måske tage et tog. Man har også butikker i nærheden, som man bare kan gå ned til, så man behøver ikke at køre en bil langt væk. Man deler bare mere i en by. Og det der med, at man deler nogle af de fælles faciliteter, om det er tog, en bus, et fjernvarmerør, eller hvad det nu er. Og man faktisk luner hinanden lidt i de der ejendomme. Det betyder faktisk, at CO2-forbruget per indbygger i en by som København er langt mindre, end hvis du bor på landet typisk.
Men det er jo lidt, hvordan man opgør det. Fordi hvis man tager København, så er det jo oplagt der, hvor man koncentreret har de største udledninger. Altså jeg er med på, at det er fordi, at der bor flest mennesker, men der er jo også mest forurening, partikelforurening, og folk lever faktisk kortere i byerne, de går ud på landet. Så det vil ikke ren lykke i dag at bo i store byer.
Man kan sige, at det storbyen kan, det er, at den jo også altså på mange parametre jo også tilbyder et socialt fællesskab. Det gør den jo faktisk. Og man kan se, det er faktisk også noget af det, der gør, at folk gerne vil bo i byerne. Fordi der er jo stadigvæk en søgning mod de store byer, og det tror jeg er relativt vigtigt at omfavne, hvis man samtidig gerne vil levere på de politiske mål omkring et lavere CO2-forbrug og en mere bæredygtig udvikling. Fordi at det jo viser de tal og analyser, der er, den forskning, der er, at ved at bo i en stor by, så har du et lavere CO2-forbrug, og du kan også bevare noget af den natur, der kan gøres plads til uden for byen, hvis du bor i en by, frem for at der bliver plads til flere parcelhus.
Anne Skovborg, jeg vil sige, at jeres navn, By og Havn, er sådan ret beskrivende for, hvad I laver. Men alligevel, prøv lige at forklare udviklingsselskabet By og Havn. Hvad er det for en størrelse?
Jamen, vi har både ansvar for havnedriften i København, men så er det også sådan, at vi er et offentligt eget selskab, der også har ansvar for at byudvikling for eksempel nogle af de gamle havneområder, som ikke længere bruges til havn. Og i det ligger der også en bæredygtig logik, fordi det er en god idé at genbruge gamle industriarealer til noget, som i stedet for at optage nogle nye grønne arealer, der ligger der en bæredygtig tankegang i sig selv. Så som et offentligt eget selskab, der kan man sige, der har vi fået et opdrag af nogle politikere, der har besluttet, at vi skal være med til at omdanne nogle bykvarterer. De beslutter også, når der skal bygges flere boliger. Men det vi kan gøre som selskab, det er, at vi kan være med til at sige, hvordan sikrer vi, at vi også i den måde, der bliver bygget på, kan bidrage til nogle mere bæredygtige bykvarterer. Til glæde for det offentlige, kan man sige. For alle de værdier, vi skaber, skal ligesom gå tilbage til de offentlige ejere.
I for kort tid siden kommet med en årsrapport, hvor I blandt andet indleder med at sige, at forretning og bæredygtighed er to sider af samme sag. Og det skal vi dykke lidt dybere ned i. Det er jo sådan lidt en anden måde at sige guld og grøn skov på, men er forretning og bæredygtighed sammen? Og det er ligesom noget, I også nu med data og fakta lægger frem. Men hvis vi tager sådan de store udviklingslinjer, altså nogle af de store projekter, der har været i hovedstaden i København i senere år, altså hvad har man egentlig lært, også i forhold til at skabe den her mere bæredygtige by fra Ørestad over Nordhavn?
Jamen, man har faktisk lært en masse ting, og det går vi sindssygt meget op i, hele tiden prøver at blive klogere og forbedre os selv og evaluere, hvad der fungerer og ikke fungerer. Men det, vi kan se i vores tal, det er for det første, at den der sådan meget holistiske og integrerede model, vi har, hvor vi arbejder tæt sammen med metroselskabet, som vi lidt kalder vores søsterselskab, i for eksempel at sikre, at man kan have en grøn transportadfærd. Altså, den viden, man ved fra de gamle bykvarterer, at man faktisk er god til at bruge sin cykel og et tog eller en metro. Det leverer vi jo også i vores bykvarterer, og det kan vi se i de data, at det gør vi endnu bedre i Nordhavn, end man for eksempel gjorde i Ørsted.
Men hvad er det? Fordi jeg tror, at de fleste mennesker...
Det virker som om, der har vi nogle greb, der fungerer.
Men bare hvis jeg fremskriver, altså jeg tror, at de fleste mennesker har været i Ørestad, og som jo måske, da det blev bygget, så blev det sådan kaldt sådan Manhattan på Amager. Ja. Men prøv lige at kort bare lige at beskrive, hvad er det vigtigste, man har gjort anderledes i den udvikling, der har været fra Ørestad til Nordhavn?
Noget af det, man virkelig har gjort anderledes, kan man sige, det er at have mere fokus på det der hverdagsliv. Så noget af det, der har været ret afgørende i Nordhavn, det var at sige, hvad er det, de gamle bykvarterer kan, så de også har været bæredygtige. Og det, de gamle bykvarterer kan, det er for eksempel, at man har en hovedgade, en brogade, hvor man går ned og handler. Og det har vi jo ikke, det var ikke det, man gjorde på det tidspunkt i Ørestad. Så der er et meget stort butikscenter. Og det gør, folk kører hen og køber ind. I Nordhavn har vi ikke gjort det. Der er det en anden model. Der har vi leveret det, vi kalder en 5-minutters by. Så alt er inden for gangafstand.
Lad mig lige prøve at høre, fordi at det er sådan et begreb, der har været også internationalt, men i høj grad også i udviklingen af København. Først var det 15-minutters by, og nu er det så helt ned til 5-minutters by. Hvis vi lige starter med det oprindelige 15-minutters by, hvad er det for en forestilling?
Men det er en forestilling om, at det vi ved, som... Altså punkt 1, københavnerne elsker, men som forskningen også viser, faktisk har en CO2-effekt. Det er det der med at have butikker, skole, daginstitution, det du har brug for i nærheden af din bolig i gangafstand.
Inden for 15 minutter?
Ja.
Men nu siger du så, at man er kommet ned til, at det skal ligge inden for 5 minutter?
Og det er ikke sikkert, at vi kan levere det på det hele, men det har vi faktisk kun i første fase af Nordhavn. Der har vi kunne levere noget, så at vi har et meget tæt bykvarter, samme tæthed som brokvartererne har, og med en hovedgade, hvor man kan gå ned, og der er butik, der er en bager, der er nogle supermarkeder, alt sådan noget, hvor du både kan møde din nabo og klare alt.
Men når du så indleder her med at sige, at den fortættede by er i virkeligheden en måde at leve bedre i balance med både naturen, når man også regner transport ind blandt andet, end det ville være, hvis man boede ude i forstadskvarteret, i parcelhuskvarteret. Er det så i virkeligheden altså udviklingen af Nordhavn, der i virkeligheden sådan er rollemodellen?
For os, der er Nordhavn baseret på den læring og de ting, som vi ikke selv helt synes fungerede i Ørestad. Der var mange ting, der fungerede godt i Ørestad på den grønne mobilitet, men der var noget omkring butikslivet, som er vigtigt, også i CO2 og for hverdagslivet, som vi ikke gjorde godt nok.
Et af de projekter, I næste gang kan komme til at arbejde med, og som jo i hvert fald er omdiskuteret, det er Lynetteholm. Lige først helt konkret, altså hvor langt er man egentlig i beslutningsprocessen? Er der besluttet en Lynetteholm, eller hvor er vi henne?
I 21 besluttede man en stormflodsikring. Et relativt stort dige, som vi er meget langt med. Så der er det sådan allerede om et år, der er vi faktisk færdige med hele den stensætning, der er på Lynetteholm. Så har man politisk været i gang med at beslutte, hvad nu? Hvad skal man videre? Vil man videre med en byudvikling som led i det her stormflodsprojekt, eller hvor er man? Og der er der lige indgået en politisk aftale for ikke så lang tid siden, som gik på, at man vil gå videre med at bygge metro, og en principiel beslutning også om at gå videre med byudvikling, også på Lynetteholm, og også en fase 1 af en østlig ringvej. Så det er der, man er i den politiske beslutningsproces.
Så man har ligesom lavet stormflodssikring, man er i gang med at lave øen, man har også besluttet at bygge metro derud, som jo godt for mange mennesker kunne være sådan en ret klart vink med en vognstang om, men der kommer også noget bolig. Og der er det altså nogle af de her tanker, hvor man har altså forædlet tankerne fra, eller erfaringerne fra Ørestad over Nordhavn og videre ud. Men er det sådan, så du forestiller dig, at vi i en fremtid altså vil kunne leve med en mindre miljø-, klima- og naturbelastning i en endnu større København?
Altså, jeg tror, det her det er afgørende, at vi bliver ved med at forfølge de her dagsordner. Og det, vi synes har været enormt spændende ved at begynde at prøve at sætte tal på det her og samle op på de erfaringer, vi har fra de forskellige bykvarterer, det er faktisk at få nogle fakta nedenunder den her debat om bæredygtige byer. Det er helt afgørende, at vi bliver ved med at kunne dokumentere, hvad er faktisk det mest bæredygtige. Fordi man kan nemt stirre sig blind på, jamen er det lige det herovre, eller den følelse, jeg har i maven. Og det er super vigtigt, hvis vi faktisk skal levere på nogle CO2-reduktioner og kunne bevare og forbedre biodiversiteten, at vi får nogle tal på det. Og derfor tror vi, at med de erfaringer, vi også har fra Nordhavn, vil vi kunne forbedre det yderligere på Lynetteholm. Altså jo. I Fælledby her i Ørestad, der arbejder vi med træbyggeri. Det begynder vi i højere grad også flere steder i Nordhavn. Og det er jo for at zoome ind på noget af det, hvor vi kan se, der er vi også nødt til at forbedres. Der skal ske noget på de der materialer. Fordi i København, der er man ret god til at levere både bæredygtig fjernvarme, man også kan levere bæredygtige transportsystemer. Der står vindmøller rundt omkring. Der er til og med også nu fjernkølingsløsninger. Ikke? Så derfor kan vi jo hele tiden forbedre de løsninger, vi har. Men materialerne er noget af det, vi tror, vi skal se på nu.
Og lige nu står vi i DR-byen, en betonbunker fra en æra lang tid før, man begyndte at tale om de her ting. Det er i hvert fald fra gamle dage, om man vil. Ja. Det er ikke sådan bæredygtigt. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at blive lidt nørdet nu.
Ja.
Fordi I har lavet den her årsrapport, hvor I netop har været, altså har fremlagt data og begyndt at regne på, hvordan I påvirker omgivelserne. Og der bruger I noget, som hedder en dobbelt væsenhedsanalyse. Jeg er med på, at det er lidt nørdet, men jeg tror, for at forstå, hvad det er for nogle store bevægelser, der også er i forhold til bæredygtighed, i forhold til den grønne omstilling, at man skal prøve at forstå, hvad det er for nogle værktøjer, store virksomheder også skal arbejde med. Og Anne Skovbro, direktør for By & Havn, hvad er den her dobbelte væsenhedsanalyse, som I nu har lavet?
Jamen, det er jo en analyse, hvor vi går ind og prøver at finde ud af, hvor er det rent faktisk i vores arbejde, at vi kan gøre det bedre. Hvis man skal sige det lidt enkelt, ikke? Hvordan kan vi forbedre på de bæredygtighedsresultater, vi skal være med til at levere på? Og i den analyse, der viste det jo egentlig ikke overraskende for os, at vi påvirker i relativt mange kæder. Vi har brugt det til virkelig at prøve at få det her med forretning og bæredygtighed til at gå hånd i hånd, som du jo er meget optaget af i det her program, til at være nede og se på, hvor i værdikæderne, som det hedder, for eksempel, når vi bygger et nyt bykvarter ude i Nordhavn. Hvor er det, at vi kan sætte ind og forbedre på nogle af vores resultater? Og der kan man sige, der synes vi, at der er meget diskussion om for eksempel materialevalg og CO2 per kvadratmeter i nyt boligbyggeri osv. osv., og hvor meget man kan genbruge af eksisterende bygninger. Det kan vi forbedre, det kan vi gøre noget ved, og vi kan stille krav i vores salgsaftaler, så når vi sælger noget nyt, som på Enghave Brygge, vi har solgt for nylig noget af det sidste i Sydhavnen, så kan vi sige, at vi vil have, at I skal leve op til det og det krav, og CO2-reduktioner osv. osv. Der, hvor vi har en enorm stor mulighed, fordi at vi er et offentligt eget selskab, vi arbejder med lange tidshorisonter, det er, at vi jo faktisk også kan gå ind og kigge på, hvordan designer man alt det mellem husene. Det er der mange andre, der ikke har mulighed for at kigge på, men det kan vi faktisk gøre. Og vi kan stille nogle krav i vores arbejder, også til de entreprenører, der arbejder for os, når der bygges nye parker, cykelstier, hvad ved jeg. Men vores værdikædeanalyse viste faktisk, at der vi måske især kunne begynde at tænke os om, det er, at det er meget tidligt i design af et nyt bygkvarter, at man for eksempel kommer til at træffe nogle valg, som kan påvirke CO2-udledningerne.
Altså bare lige for at anskueliggøre det, her i Ørestad, som Danmarks Radio, det er byen, ligger i, der har man for eksempel baseret det, eller i hvert fald kommet til at basere det på en planlægning, der gør, at det er meget biltrafik.
Ja.
Og det kunne man i virkeligheden altså have gjort anderledes. Det er det, man har gjort i Nordhavn, og det er det, man videre frem kunne gøre.
Og for at blive helt præcis, så tror vi, at noget af det, vi kan se, for Ørestad præsterer faktisk okay på den grønne mobilitet. Det er vi nødt til at sige. Det kan vi se på dem, der bor og arbejder herude, fordi der er en metro. Så Ørestad gør det faktisk okay på den dagsorden. Men det, som er vores udfordring i nogle områder, det kan også være her i Ørestad, det er, når vi ser de ellers skønne vandbassiner, der er herude. Og i Nordhavn især, hvor vi har arbejdet med at etablere nogle flere kanaler, så vi nærmest får et nyt Christianshavn. De må bare sige, at de kanaler, de er skønne, men de er også meget CO2-tunge.
Prøv lige at forklare det. Altså nu vil jeg sige til folk, der har prøvet at spacere forbi, eller cykle forbi, nogle af de såkaldte skønne vandbassiner i Ørestad, at det er lidt noget plummervand. Jeg tror, det er meget få mennesker, der ligesom vil have en stærk naturoplevelse ved at passere dem. Men hvis vi går videre til ideen om kanaler, det tror jeg, mange mennesker ligesom i hvert fald oplever som noget, der ligesom vil skabe også en maritim forbindelse. Hvorfor det er noget, der i virkeligheden klimamæssigt er en belastning?
Fordi at det er relativt CO2-krævende. Både det kan være den stålspuns, du sætter. Det er, hvis man kigger ned i en havn, så vil man se, at der er sådan nogle lodrette plader, som tit er i stål. Det er alt det arbejde med at sætte den spuns, som kræver nogle relativt CO2-krævende maskiner. Der er materialer, der bliver kørt til og fra. Så der har vi været inde og kigge og sige, jamen, enten så skal man måske droppe nogle af kanalerne. Altså, fordi det hjælper ikke. Man kan jo godt diskutere, skal der en tyndere stålspuns til, og der har en havnebygmester, der nok vil være en lille smule bekymret for det valg. Men det kan være, at man skal droppe nogle af kanalerne.
Men Anne Skovbo, jeg kan sagtens forestille mig, at man kan lave nogle udvidede, avancerede og måske også altså mere belastende ekstra projekter. Ja. Men det der, som jeg i hvert fald læser det, er den egentlige og tunge belastning. Det er jo byggeriet i sig selv og den beton og cement, man bruger. Så er det ikke ligesom kerneproblemet?
Ja, men det er det bare ikke, når vi taler om alt det mellem husene. Fordi der har du ikke nødvendigvis, vi kan spare på en del af det der, vi kan genbruge meget af det grus indenunder. Det har vi også et projekt med lige nu. Så faktisk er det, vi skal kigge på, når vi taler om alt det mellem husene, det er virkelig at kigge ind på det design, vi laver af bykvartererne. Og der er nogen, der tænker, jamen, hvis I så bare laver noget græs i stedet for lidt asfalt, men det er slet ikke nok. Det er slet ikke der, det den store CO2-belastning er. Det viser de analyser, vi har lavet. Og derfor kunne vores værdikædeanalyser har vi virkelig kunne bruge til at sige, vi skal lige tænke os om, når vi går i gang med de næste faser af bykvarterer i Nordhavn, så skal vi virkelig tænke os om.
Men Anne Skovbo,
meget tidligt i processen på designet, og måske sige, her skal der være færre kanaler, eller så skal de være noget med en stensætning, eller også skal, hvor vi kan genbruge dem. Ikke?
Nu er det jo politikerne, der i sidste instans bestemmer, hvordan vores fællesarealer skal bruges, og hvad det er for nogle altså, kravforventninger, I bliver pålagt. Så må vi ligesom vente og se, hvordan det her Lynetteholm-projekt for eksempel konkret bliver udformet. Men hvis man skulle drømme, og det er jo også en meget sund ting at gøre i et folkestyre, hvad kunne så være i forhold til de her områder mellem bygningerne? Mm. Hvad kunne ligesom være en grøn drøm?
Noget af det, vi godt kunne tænke os, det var, at man kunne genbruge flere materialer på det. Og man kan sige, på den del, politikerne bestemmer jo rigtig meget om, hvad der skal bygges af bygninger og bebyggelsesprocenter. Skal det være boliger eller virksomheder, eller hvordan og hvorledes. Men lige præcis det der mellem husene, det er der ikke lige så mange politiske mål og reguleringer af. Og jeg tror faktisk, at vores tal og de analyser, vi har lavet nu, som vi jo går rundt og fortæller om i forskellige sammenhæng, dem kunne vi da enormt godt tænke os blive brugt mere aktivt.
Anne Skovbro, jeg synes, det er en interessant perspektiv, det her med, altså, at bydelen betyder måske for folks liv og hverdag lige så meget som deres egen konkrete lejlighed. Altså det, at man kommer ud, og der er altså et fællesskab, der er sociale forbindelser. Det begynder at dæmme for mig, men prøv bare lige ligesom at skære det ud i pap. Hvorfor er det, at det er noget, der også i forhold til de grønne målsætninger er afgørende?
Jamen det er jo både afgørende, fordi at når du bor i en by og går deler, både kollektivtransport, og du ligger i en for eksempel i en karré, og du deler den fjernvarme, der er, og så videre, og så videre. Du ligger og luner hinanden lidt der. Det betyder rigtig meget for CO2-udslippet. CO2-udslippet for beboere i en storby er meget lavere, end det er ude på landet. Og det er også et lavere...
Fordi man deler varmetæppet med naboen
og underboen. Du har simpelthen bare... Og du bruger ikke en bil lige så meget, og så videre, og så videre. Du kan gå til ting. Et meget lavere bilejerskab i det hele taget. Og det andet, det også betyder noget for, det er så biodiversitet og de grønne områder, hvor der i høj grad er et meget større aftryk, hvis du bor i parcelhus, end hvis du kan dele de grønne områder, som du gør i en by.
Anne Skovbro, et vigtigt spørgsmål her i Guld og Grønne Skove er jo netop, hvordan balancen mellem det, I selv kalder forretning og bæredygtig, hvordan det falder ud, altså hvordan bundlinjen er her. Og det lyder umiddelbart på mig, som om, at hvis man skal forfølge nogle af de her grønne ambitioner, så kan det føre til, at man skal træffe nogle valg om andre materialer, som ofte kan være dyre, men måske skal bygge på en anden måde, som måske på lang sigt godt kan være i balance og måske være billigere, men på kort sigt bliver dyrere. Så prøv lige at hjælpe mig med at forstå, når I ligesom slår an i jeres årsrapport, at forretning og bæredygtighed hænger sammen. Altså, bliver det her ikke dyrere, end det ellers ville kunne være blevet?
Der er ingen tvivl om, at mange af de her bæredygtighedsløsninger, de koster noget. Og jeg tror før, at det er jo tit også sådan, når der kommer nye materiale på markedet, så i den første tid, så koster det materiale mere. Hvis der er så flere, der begynder at vælge det materiale, for eksempel fordi vi stiller nogle krav i vores salgsaftaler, så kan vi påvirke markedet. Men det koster noget her nu. Og det betyder også, at bare for at give et meget konkret eksempel, det er politisk besluttet, at der skal være almene boliger i de områder, vi er med til at udvikle, og det kommer der. Men for at vi kan sikre, at de almene boligorganisationer faktisk kan bygge, så stiller vi faktisk nogle lavere bæredygtighedskrav til dem i forhold til de DGNB-certificeringer, vi arbejder med som krav i vores salgsaftaler, som er sådan en bæredygtighedscertificering.
Så i stedet for, at det skal være sådan nogle platinstandarder, så skal det være noget lavere bronze?
Så har vi accepteret, for at de faktisk kan blive ved med at bygge, i erkendelse af, det koster noget.
Men det lyder på mig som om, at der er en omkostning, også en social omkostning, at hvis man skal forfølge de grønne mål, ja, så har det den sociale skævvridning, at det bliver dyrere, og så må man, som I gør nu, eksempelvis slække lidt på de grønne krav. Men samlet set bliver det jo dyrere, og et af de kritikpunkter, der kan være, det er, at en grøn storby bliver så dyr, så den sociale sammensætning ændrer sig, at unge mennesker, folk med lidt lavere indtægter, almindelige indtægter, kunne man sige, slet ikke får råd til det. Altså i jeres ESG, i jeres samlede bæredygtighed, der er det jo ikke kun miljø, der er det i høj grad også de sociale mål, og det ved jeg også, at politikerne på Københavns Rådhus går op i. Ja. Så er vi ikke ude i noget, hvor der er en stor risiko for, at hvis man betoner de her grønne krav, at så er der en masse mennesker, der bliver skubbet ud af byen, ikke kan bo her, fordi det simpelthen bliver for dyrt.
Og derfor har det været helt afgørende for os, at vi faktisk stiller nogle andre krav, der hvor der er nogle sociale boliger. Og det er simpelthen for at sikre, at vi skal kunne begge dele.
Så man skal i virkeligheden være lidt rig, næsten formuende, for at kunne bo grønt?
Det mener jeg ikke.
Men er det ikke
sådan? I virkeligheden, så kan du sige, at når vi stiller de her krav alle steder, det gør vi i Ørestad, det gør vi i Nordhavn, vi gør det i Sydhavn, så vil det jo langsomt, men sikkert være en mulighed for, at alle dem, der flytter ind i de kvarterer, kan bo i nogle boliger, hvor man lever op til de her miljøkrav. Men du har ret i, at her nu er der en omkostning, før markedet er mere tilpasset, som gør, at hvis vi skal sikre, at de almene boliger også bliver bygget, så er vi nødt til at slække lidt på bæredygtighedskraven til dem.
Men Anne Skovbro, hvis et politisk flertal på Københavns Rådhus kom og sagde til dig, at By og Havn nu først og fremmest skal sikre billige boliger, hvad vil det have konsekvenser i forhold til jeres grønne målsætninger?
Altså, det vil være sådan, at vi i virkeligheden i forhold til, vi vil kunne gøre alt det, vi arbejder med på byggemodning, på biodiversitet. det vil vi gøre lige meget hvad. Men når vi sælger en grund til en almen boligorganisation, så stiller vi ikke lige så høje bæredygtighedskrav, som når vi sælger til en pensionskasse, for at sige det meget sort-hvidt. Det gør vi ikke. Fordi det har de almene boligorganisationer ikke råd til. Det vil påvirke deres kvadratmeterpris lige nu, og de er underlagt et rammebeløb, som gør, at de ikke vil kunne levere. Men fordi der skal, det er politisk vedtaget, der skal almene boliger til, så må vi sige, så er det her, at der måske en afvejning mellem nogle af de grønne miljømål og nogle af de sociale miljømål. Det er det, der ligger i den afvejning.
Er der et tidspunkt ude i fremtiden, sådan en anden gylden punkt, hvor de her ting kommer i balance, altså hvor man kommer op i en skala, en volumen, hvor det bliver så almindelig standard at bygge med andre materialer, at det også bliver billigere, så man rent faktisk kan indfri både det at gøre det økonomisk tilgængeligt og gøre det bæredygtigt? Eller er det bare et indbygget dilemma, at det simpelthen bare er dyrere at være grøn?
Det ser ud til de erfaringer, vi kan se indtil videre. Vi kan sådan set konstatere, at det er jo især pensionskasser, som køber arealer hos os og gerne vil bidrage til den byudvikling og de bykvarterer, der er her. De har faktisk gået foran på den her dagsorden. De har hele tiden sagt, de har et langt sigte, ligesom vi har et langt sigte. De vil gerne leve op til nogle høje standarder. Så med den erfaring, vi har for hvordan den her branche har udviklet sig de sidste 10 år, så kan man sige, at man er faktisk i høj grad frivillig gået foran i forhold til bygningsreglementet, sagt, at man gerne for eksempel vil bruge bæredygtighedscertificeringer som en DGNB-certificering, til at kunne levere, at man bidrager til nogle højere ambitioner, end det Folketinget gør. Og det har branchen helt frivilligt gjort. Og det synes jeg tyder på, at vi har en branche, der er klar over, at det her, det er et langt sejt træk. Og hvis man skal bidrage til at påvirke markedet og levere nogle løsninger på det her, så kan man godt. Men det er ikke noget, der er løst i år morgen. Vores mål på CO2, det er, at vi skal være CO2-neutral i vores drift. Det er nemt, for så stor er den heller ikke i 2030. Og så en halvering af vores CO2-udledning frem mod 2030. Og der bidrager de private investorer jo i høj grad også, og de almene boligorganisationer, fordi de gerne vil bygge noget i forhold til de krav, vi stiller i salgsaftalerne. Og det synes jeg tegner godt.
Anne Skovbo, direktør for By og Havn, og også formand for Rådet for Bæredygtig Byggeri. Du skal have tusind tak, fordi du kom, og jeg tør godt love lytterne, at den her debat om, hvordan København balancerer mellem det grønne og det røde, og for skabt, kan man sige, altså byer, det er rart at leve i, det er helt sikkert noget, der kommer til at fylde, også frem mod efterårets kommunalvalg. Men tak, fordi du kom.
Tak.
Kort før jul stod en af det nye tids største grønne satsninger klar som en fiasko. Det floppede simpelthen fælt med regeringens store satsning på havvind. Der var ikke nogen private investorer, der kunne se en forretning. Men nu prøver man så igen. Regeringen er klar med en plan om ligesom at sikre elpriserne og dermed måske sætte 62 milliarder kroner på spil. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jakob Martini. Du er klimaredaktør på Finans. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Den her nye plan, som jo oplagt er en erstatning for det flop, der var før jul. Hvad er det for en plan? Altså sikrede elpriser. Lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, der er på tegnbrættet.
Jamen, det er jo simpelthen en plan, som rydder op i de ikke særlig attraktive vilkår, man havde sat i første omgang. Og altså, den mest bemærkelsesværdige ting er jo, at man nu er klar til at støtte havvind i Danmark ret massivt endda med helt op til de her 62 milliarder kroner. Og hvis du spurgte klimaministeren eller andre kort før udbuddet der i efteråret, eller sidste år, så var det jo simpelthen ikke en vej, man skulle gå overhovedet.
Men Jacob Martin, det er jo ret forvirrende, at man har sådan en mærkelig stopdans om milliarder. Det er jo noget, der på en eller anden måde for mig vækker mindelser om den handelskrig, vi ser på global plan, hvor man det ene, næsten fra time til time, skruer op og ned for toldsatser. Her handler det om statsstøtte, men det var en meget, meget klar linje fra regeringen, at man før jul ikke ville støtte. Hvad pokker er det, der er sket, der gør nu, at man er villig til at sætte så mange penge, skattekroner på højkant?
Jamen, det er simpelthen fordi, at man gerne vil have noget havvind, og man har besluttet sig for, at det er altafgørende for forsyningssikkerhed, at vi skal være selvforsynende, vi skal have noget grøn strøm for at få elpriserne ned, hele den her konkurrencekraft i Europa, og der har man brug for nogle havvindmøller, og man havde jo håbet, noget blåret kunne man måske få en leder til at sige, men man havde håbet på, at der kom bud på de udbudsbetingelser, der var i december. Det kom der ikke, og så har man simpelthen tænkt, okay, den plan virkede ikke, så laver vi en ny, og den rummer altså potentielt set en ret stor regning til danskerne.
Lad os lige prøve at forstå regnestykket. Altså, det er jo ikke sådan, så der ligesom bare bliver udløjet 62 milliarder kroner i en stor skudtøjsæske. Nej, det er en mekanisme med sådan nogle såkaldte differencekontrakter om garanterede elpriser. Prøv lige hjælp med at forstå, hvordan kan det løbe op i 62 milliarder skattekroner?
Jamen, det aner vi heller ikke, om det gør. Altså, fidusen her er jo, at hvis du skal bygge en havvindmøllepark, som koster, lad os sige, 20 milliarder kroner, så skal du have de penge ind igen, og dem får du ind igen ved at sælge strømmen. Nu er der bare det ved det, at elpriser er noget svært noget at forudsige, og derfor så rummer det en kæmpe stor risiko. Og i det øjeblik, der er en meget stor risiko på elprisen, og den bliver kun større og større, fordi det går lidt langsomt med at få elektrificeret og øge forbruget på den grønne strøm, jamen så har du en situation, hvor risken ligesom skal regnes ind for en investor. Og så bliver du ved med at lægge sådan ekstra indtjeningsprocenter på, for at du ligesom har balance i dit regnestykke, i din investering, og så bliver det bare hamrende dyrt. Altså, og derfor, i det øjeblik, at staten så går ind og garanterer elprisen, så fjerner du en ret stor risiko, så tør de lige pludselig godt byde på de her pakker, og så ruller møllen ligesom.
Ja, altså fordi problemet har været, at det på den ene side er blevet dyre at bygge mølleparkerne, og på den anden side er indtægterne blevet meget mere usikre. Det er klart, en kombination af højere priser og lavere indtægter, det giver en dårligere forretning. Men den her mekanisme med at gå ind og garantere, altså lige kan man sige, et bundniveau ind under elpriserne, det er jo noget, vi har set tidligere. Det var også i hvert fald en afart af den model, man havde med en af de første store vindmølleparker op mellem Anholt og Grenå, hvor det var Ørsted i sin tid, der vandt den, og har fået sikret, kan man sige, en god forrentning af deres penge. Men hvordan lyder det sådan økonomisk? Fordi altså, vi har jo en masse andre projekter, der er blevet bygget de senere år, som ikke har fået den her støtte. Altså, hvordan vil det påvirke markedet også for havvind og vind i det hele taget, også på land, hvis man lige pludselig går ind og øremærker en støtteordning til nogle projekter?
Altså alle dem, som bygger solprojekter og landvindmøller, de er super utilfredse med den her ordning, for det er klart, det ændrer balanceforholdet her. Altså man må også bare sige, at hvis du skal have virkelig stor volumen i den her grønne strøm, så er havvind jo den mest effektive teknologi. Den er selvfølgelig væsentligt dyrere, men den har en del fordele. For det første at producere den mere stabilt, og det kommer i nogle helt andre volumener, hvis vi sådan virkelig skal op i gear. Man har jo set i Storbritannien, har man arbejdet en del med CFD-kontrakter, og også de senere år, de oplevede jo lidt samme model som i Danmark. Altså, de havde et stort udbud, som floppede fælt i slutningen af 2023. Så gik der et halvt år, så ændrede de prismekanismen, altså øgede statsstøttebetaling, og så rullede det. Man kan så undre sig over, at man i Danmark ikke lige bare lidt over til UK og tænkte, kan vi vide, om vi løber ind i det samme, hvis vi bare sådan helt fortsætter den her nej tak til støtte-agtige vej. Det gjorde man så, og man oplevede man også, at det hele floppede.
Ja, så på den måde kommer vi i hvert fald med et halvt år, eller lidt mere forsinkelse i forhold til Storbritannien, som også ligesom erfarede, at det ikke var muligt at få private investorer til at gå ind og lægge pengene, alle pengene, men var man nødt til at lave de her differencekontrakter, eller CFD-kontrakter. Men spørgsmålet, og det synes jeg er et afgørende spørgsmål i den grønne omstilling, fordi jeg har det sådan her i guld og grønne skove, at det handler om at få mest smæk for skillingen. Der er ikke nogen tvivl om, at man skal måle det på klimaeffekten. Hvad giver mest i forhold til rent faktisk at reducere udledningerne af drivhusgas, men sådan set også videre rundt? Hvad skaber mest biodiversitet og alle de forskellige grønne parametre? Hvad giver mest effekt, men jo sat i forhold til prisen? Og Jakob Martini, klimaredaktør på Finans, jeg er bare nysgerrig på, om den her regning på 62 milliarder potentielt, om den i virkeligheden kunne være undgået. Altså hvis man spoler tilbage, lytter til nogle af de stemmer, der rent faktisk var ude og kritiserer det første udbud. Er vi så i den situation, at vi faktisk nu står med en ekstra regning, en dummebøde, man måske kunne have undgået?
Det er en dummebøde, man måske kunne have undgået. Vi ved det ikke. Altså, der er simpelthen for mange ubekendte i det regnestykke, men man ved i hvert fald, at der var rigtig mange advarsler. Altså, udover det med, at man ikke vil give statsstøtte, så var der en række andre parametre i det oprindelige udbud, som gjorde det rigtig, rigtig svært. Altså, man ville gerne have haft et brintrør. Det kunne man ikke garantere fra statens side på daværende tidspunkt. Det har man så gjort efterfølgende.
Også med skattekroner?
Også med skattekroner, men hvis den havde været på plads, inden de skulle lægge deres bud, så havde det været meget mere attraktivt at bygge havvindmøllerne. Andre eksempler er, at man var meget fastlåst på tidsplanen, og der var nogle meget store bøder, hvis ikke de kunne bygge til 2030. Det var et kæmpe problem for udviklerne, fordi at der skal bygges rigtig meget andet europæisk havvind i 2030.
Og nu kommer de helt videre, efter 2030.
Og så videre. Ja. Og nu kommer de alligevel efter 2030, så hvis man nu havde på det tidspunkt havde lyttet lidt til de advarsler, der var, og havde kigget på UK, så kunne man måske have sikret brintrøret, man kunne have givet mere elastik i forhold til tidsplanen. Man kunne også have sagt, at man vil bygge nogle ret, eller finansiere nogle ret dyre elkabler til land. Der er forskellige manøvrer, og så kunne man med en vis sandsynlighed have undgået at skue ud i det her CFD-støtte-cirkus.
Ja, eller kunne man vel forestille sig, at man kunne være noget længere for pengene, selv hvis man var villig til at afsætte den her garanti eller den her støtteordning på 62 milliarder, så kan man vel forestille sig, at man kunne få langt mere effekt ved, at man kunne få det billigere. Så man kunne også, altså grundlæggende er min nysgerrighed bare, om vi nu er ude i noget, hvor der bliver sat enormt store beløb på højkant, som ikke giver den maksimale klimaeffekt. Altså en ting er, at pengene kan gå for andre ting, altså man skal prioritere i en samfundsøkonomi. Men noget andet, og det er det, jeg har fokus på her, det er, kunne man ikke have fået langt flere vindmøller, eller langt større, kan man sige, kapacitet, hvis man havde skruet det sammen lidt mere tålmodigt, realistisk tidligere?
Jo, det vil jeg mene, at man har fået mere for pengene. Jeg tror så, at hvis du skal sige, at i den her, altså man kan sige, at man gamblede jo. Altså man fik jo advarslen, og man fra politisk side tænkte man, okay, de der lobbyister, de prøver også bare at hive så mange penge ud af statskassen, og det gør de jo også. Altså, ja. Så man tænkte, okay, vi tror, at de bluffer, og så tror vi, at de byder alligevel, selvom de har advaret. Hvis man havde fået et, to bud på det tidspunkt, så var det jo den allerbilligste måde at få havvind på i Danmark. Nu gamblede man, man fik ikke noget som helst, og så er man altså nødt til at ændre vilkårene radikalt.
Men er vi så i den situation, at det er virkeligheden er lobbyisterne, der har vundet det her blinkespil. Altså regeringen troede, at de ligesom kunne tvinge udviklerne til at selv at kunne betale. Det lykkedes så ikke. Og nu er man så måske gået lidt i panik og har åbnet pengekassen, og lobbyisterne har vundet?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg tror egentlig gerne, de vil have været i gang, altså hurtigst muligt. Og man skal også huske på, selvom der er den her, det her støtteloft på de 62 milliarder, så er der jo stadigvæk konkurrence om det. Det er jo ikke sådan, som du selv siger, der bare ligger sådan en cigarkasse. Altså, der er jo en række udviklere, der skal ind og byde på, hvor lidt støtte kan de leve med, for at vi bygger parken. Så altså, de der 62 milliarder er en worst case scenario, hvor elprisen er meget, meget lav, det vil sige støttebehovet er højt, og hvor der samtidig med nogen, eller budene er, at deres garanterede elpris kan være forholdsvis høj. Så det er lidt usandsynligt, at vi kommer derop, vil jeg så sige.
Fordi lad os lige prøve at forstå den proces, der så er videre frem nu. Altså, vi ved ligesom, at det floppede før jul. Der gik det helt i stå. Nu prøver man så igen. Og den her auktion, den her budrunde, altså hvor man så fra nogle af de store udviklingsselskaber skal aflevere en lille konvolut. Prøv lige at beskrive, hvad er det for tal, der skal stå der? Altså, kan man sige, hvad er det, de konkurrerer indbyrdes om?
De konkurrerer på, hvor meget at den garanterede pris per kilowatt-time. Altså, hvor meget skal de have som prisgaranti for at opstille de her parker? Og den, der kommer med det laveste bud, vinder. Der kan også være andre parametre, der spiller ind sådan noget med natur og miljø og sådan noget. Men det fylder selvfølgelig meget, hvor billig en garanti, du kan bygge til.
Så derfor, når vi indleder her med det svimlende beløb på 62 milliarder kroner, så er det jo, som du er inde på, så er det ligesom, kan man sige, en samlet, absolut, maksimal ramme. Men det kan sådan set godt ende med, hvis nogle af dem, der byder ind, ikke, eller kan se en forretning i ikke at skulle have så stor støtte, at det bliver et markant lavere beløb, måske helt ned mod 0.
Ja, altså 0 er jo svært at forestille sig, for så vil de jo have budt allerede i sidste runde. Altså så selvfølgelig kommer det til at koste noget. Altså middelscenariet i regeringens egen beregning er jo 31 milliarder kroner, så det er måske der. Det afhænger også af, hvordan elprisen den udvikler sig. Det er jo en anden ting, som er lidt svært at forudse.
Jakob Martini, kan vi regne med, at det her nu ligesom er en model, der virker, at der rent faktisk vil være byder, at der rent faktisk vil blive sat gang i de her havvindmølleprojekter?
Ja, det vil jeg mene. Altså, der kan selvfølgelig være den situation, at prisen på havvind er steget så fuldstændig radikalt, at de 62 milliarder simpelthen ikke er nok. Men hvis du kigger på UK, hvis du kigger på andre steder, så er det jo, har man sat et højt støtteloft, men for at være sikker på, at der i hvert fald kommer bud, så håber man på, at de bliver så lave som muligt, men jeg tror godt, vi kan regne med, at vi får 2-3 nye havvindmølleparker i Danmark.
Det bliver dyrt, det bliver forsinket, men det ser ud til nu endelig at ske. Jakob Martini, klimaredaktør på Finans, tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Nede på havbunden kan der ligge enorme mængder af kritiske mineraler og værdifulde metaller gemt. Alt det, som er selve forudsætningen for grøn strøm og elektrificering. USA's præsident Donald Trump åbner nu for at gøre forsøg på at hente de her skatte op. Han har underskrevet et dekret, der skal gøre det muligt for amerikanske virksomheder at indlede dybhavsminedrift i større skala. Kinas udenrigsministerium har allerede været ude og kalde projektet for en overtrædelse af international lov, altså ude på de dybe have. Men USA, ja, de er slet ikke medlem af den internationale havbundsmyndighed. Og dermed kan der altså være et kæmpe råstofeventyr under opsejling. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thomas Kirk Sørensen. Du er seniorrådgiver og marinbiolog hos Verdens Naturfond. Velkommen til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvad er perspektiverne, hvis USA rent faktisk, som Trump ønsker, indleder dybhavsminedrift i stor skala?
Altså verdenshavet, 2/3 af det, det er internationalt farvand uden for landets økonomiske zoner. Og det er fælleseje. Derfor så er det under FN, vi har den her internationale havbundsmyndighed, som ligesom regulerer sådan noget som råstofindvinding på havet. Det er for, at vi har nogle fælles standarder for, hvordan vi kan gøre det forsvarligt og retfærdigt. At der så er et land, som går ud og siger, det gider vi ikke vende på. De er ved at udvikle sådan noget, der hedder The Mining Code, som ligesom skal sætte de her standarder. Det gider de ikke at vente på. De går ud og går i gang.
Og nu er det jo ikke sådan et lille tilfældigt land. Altså, det er USA, som jo faktisk også har besiddelser i Stillehavet. Nogle af de øgrupper, der har nogle af de her free associations, som der er folk i Grønland, der håber på at kunne få, men som gør, at USA sådan set har nogle søterritorier i Stillehavet. Men hvad ser du for dig, hvis USA ligesom tilsidesætter de reservationer, der er, også fra videnskabelig hold, og siger, nu begynder vi at udvinde mineraler og råstoffer nede på dyb vand, nogle af de mineraler og råstoffer, som er afgørende kritiske for den grønne omstilling?
Jamen, der sker det, at den dæmning, som vi har, og blandt andet 32 lande og en række virksomheder, har prøvet at bygge, vi har bedt om et moratorium, en pause på det her, så vi kan blive klogere på det, at den dæmning begynder at slå sprækker, og hvis den får for mange huller, jamen, så vælter det ind. Der står en masse aktører parat til at udvinde de her mineraler.
Thomas Kirk Sørensen, hvad frygter du mest ved dybhavsminedrift?
Det, jeg frygter allermest, det er, at vi begynder, og det er faktisk nogle ret store områder, selvom verdenshavet er stort, så er det nogle ret store områder, der lige nu er eftersøgningstilladelser på. Det, jeg frygter, det er, at vi har med nogle af de mest stabile, følsomme økosystemer. De har ligget dernede siden, bogstaveligt talt, siden tidernes morgen, under ekstremt tryk og helt stabile forhold. Det vil sige, der er nul sollys, ingen bølgeenergi. Der skal så lidt til for at påvirke dem negativt. Samtidig så ved vi så lidt om dem, de her områder. Sidst der var en ekspedition ned til den her Clarion-Clipperton-zone i Stillehavet. Der fandt man 5.000 nye arter, som menneskeheden slet ikke vidste eksisterede.
5.000 nye arter.
Så det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at de her maskiner, de skal derned.
Thomas Kirk Sørensen, du er uddannet marinbiolog og seniorrådgiver hos Verdens Naturfonden. Hvorfor ved vi ikke mere om, hvad der sker nede i de dybe oceaner? Altså, man udforsker rummet, har raketter og satellitter ude. Altså, hvordan kan det helt grundlæggende være, at vi ikke aner mere om, hvad der sker nede på de dybe oceanbunde?
Men sådan er det jo generelt med havet. At vi ved mindre om, hvad der er i havet, end hvad der er på månen eller på Mars eller på planeter i vores solsystem. Det er dyrt for det første. Der har ikke måske været et økonomisk incitament til at gå ud og lave det. Den viden, vi har om de her systemer og økosystemer, kommer primært fra de firmaer, som laver eftersøgning efter mineraler. Det er ikke uafhængig viden. Så det, vi efterlyser nu, og vi blandt andet vil bruge en pause til, det er at få mere viden fra uafhængige kilder.
Men nu har USA's præsident Donald Trump altså underskrevet det her dekret, som vil kunne gøre det muligt at i hvert fald at amerikanske virksomheder kan begynde at udvinde. Hvad er det for nogle mineralforekomster, der er, og man håber, der kan være nede på havbunden? Altså, hvad er det, de amerikanske firmaer kan finde af skatte?
Jamen, det er jo, jagten har jo primært været på kobolt, nikkel. Det er de mineraler, man har brug for i bilbatterier. Og, selvom man er jo begyndt at lave bilbatterier på andre mineraler, som ikke indeholder kobolt, for eksempel. Men det kan også være guld og sølv. Og så er der de her sjældne jordarter, som man skal bruge til GPS-systemer, missilsystemer. Det er nogle stoffer, man kan bruge til at lave meget varmetolerante magneter, for eksempel til vindmøller. Det er armering, som simpelthen gør stål ekstremt hårdt.
Og der er nogle prognoser, og det kan godt være, at de er sådan lavet af nogle af de firmaer, der gerne vil udvinde det her, men der er nogle prognoser, der tyder på, at der faktisk kan være væsentligt større forekomster af nogle af de her kritiske mineraler nede på havbunden, end der er oppe i bjerge og på jordoverfladen. Hvordan er det konkret? Altså, jeg har svært ved at forstå, når man ikke har udforsket de her områder mere med ubåde og andre ting, hvordan man overhovedet skulle kunne lave minedrift nede på havbunden. Hvordan fungerer det rent praktisk?
Jamen altså, vi er jo begyndt at løbe tør for de her ting på landjorden. Og det vi gør som mennesker, det er, at når vi løber tør for ting, så leder vi efter, hvor kan vi skaffe noget mere. Og der er havbunden jo nærliggende. Men man ved jo godt, at havbunden har mineraler, det er klart. Der er også guld og alt muligt. Men det, man så gør, det er afhængig af, om det er den type, der hedder polymetalliske nodules. Det er ligesom sådan nogle kartofler, der bare ligger spredt ud på plænen, altså den der bysale plæne, der er ude i dybhavet, ned på 4-6 kilometers dybde. Der sænker man simpelthen sådan en stor støvsuger ned. Der findes forskellige designs, men det primære det er, at man suger dem op, eller der er nogle kinesere, der har lavet sådan noget, hvor man plukker dem op, men de skal suges op.
Men når du siger kartofler, er det så helt bogstaveligt i en størrelse, altså sådan en håndfuld-agtig, sådan en klumper?
Du skal forestille dig en gang i tidernes morgen, en lille sten eller en hajtand, forhistorisk hajtand eller et eller andet, at så stille og roligt er der begyndt at mineralisere fra havvandet, og den er bare blevet større og større, ligesom kalk på dine bruser. Og det er så nu en blanding af forskellige værdifulde metaller, der er på størrelse med en kartoffel. Og dem skal man have op, og dem suger man op igennem et 6 kilometer langt rør op til et skib.
6 kilometer langt rør?
Ja. Det er under meget, meget højt tryk. Så jeg har læst mig frem til, at den måde, de gør det, at de blander for eksempel havvandet med luft, som de pumper. Så på en eller anden måde kan de få de her kartofler til at flyde opad. Og problemet er, at det er ikke kun de her kartofler, de her nodules, der kommer op. Det er også sedimenter fra havbunden.
Masser, og hvad er det, der sker, når vi tager de her, altså kan man sige, i virkeligheden ukendte, kæmpe områder, og begynder måske med nogle mærkelige støvsugsanordninger, vakuumpumper, hvad ved jeg, og får suget de her guldklumper op. Hvad er det så, der sker, når de her sedimenter nede fra havbunden bliver virvlet op i havet?
Jamen det sker både nede på bunden, når man arbejder dernede med de her maskiner. Der er også nogle andre maskiner til de der skorpeagtige mineraler, man har. Det ligner noget fra Mad Max-film. Altså, det er nogle kæmpe med bor. Men det, der sker, det er, selve det på bunden, der hvirvler man en masse sediment op. Men også, når man
transporterer... Må du forklare, hvad er sedimenter?
Sedimenter, det er det der sand og mudder, eller hvad det er på havbunden. Og det suger man op igennem det der kæmpe lange sugerør, og undervejs så taber man meget af det. Og når man har frasorteret det, man skal bruge, så pumper man det tilbage ud i vandet. Og det kan være nogle meget, meget store mængder. Og det kan være noget, der kan forstyrre fisks gæller. Det kan være noget, når det drysser ned igen og lægger sig oven på de organismer, der lever på bunden. Det kan simpelthen kvæle dem. Altså, meget af det her ved vi jo ikke. Men det er jo teoretisk set en meget, meget stor påvirkning.
Men Thomas Kirk Sørensen, det der jo er dilemmaet her, det er, at jeg kan sagtens se for mig, at man kan komme til at spolere og altså ødelægge, destruere nogle enormt skrøbelige økosystemer, som vi ikke engang rigtig kender. Men det lyder oplagt, at det er noget, der virkelig kan ruske rundt i det. Men alternativet er jo det kendte. Det er, at man gør langt hen ad vejen det samme på landjorden. Hvis man kigger på den udvinding, der er af kobolt, eller nikkel, eller kår for den sags skyld, mange af de her råstoffer, kritiske metaller, der er afgørende for den grønne omstilling, ja, så er det jo også noget, der er forbundet med enormt stor naturødelæggelse. Så spørgsmålet er jo, om det her nødvendigvis er værre, end det, vi har i dag?
Det argument har jeg hørt mange gange, og det er jo et validt argument. Men det, vi prøver at sige, det er, at vi siger jo ikke stop. Vi siger jo ikke, at man ikke kan udvinde og udnytte de her mineraler i havet. Vi siger bare, at det går lidt stærkt lige nu. Vi skal lige forstå, hvad det er, vi har gang i, hvilken påvirkning vi har. Så det er derfor, der er de her 32 lande og en masse organisationer, der har bedt om en pause.
Men det er jo bare ikke, altså et af de lande, der i hvert fald ikke er med i den her alliance.
Det er USA.
Det er USA, ja, det er USA, der har tænkt sig at gøre det. Så hvad betyder det egentlig, at man stiller sig op i sådan en kreds og siger, prøv at høre, det her, det er alt for usikkert, det er alt for hasarderet, når det land, der har viljen og nok også evnerne til det, rent faktisk har tænkt sig at gøre det?
Jamen, de er også allieret med nogle af de mest gavede i branchen til at lave det her The Metals Company. Jamen altså, det er jo desværre, altså de kan jo gøre, hvad det passer dem, men alle os andre, det betyder ikke, at vi ikke skal følge fællesskabets.
En effekt, det i hvert fald har haft, at forsøge at ligesom appellere til en besindighed og en forståelse for indvirkningen på økosystemer, det er, at det sidste år var det faktisk lykkedes at få Norge til at pause, for der var ellers planer om også at lave noget tilsvarende, ja, på den norske havbund. Hvad var det, nordmændene var i gang med, og hvordan lykkedes det at stoppe det?
Jamen, de havde igangsat efterforskningstilladelser, altså med henblik på at udvinde. Og det var der, jeg tror, de lyttede til det rammeskrig, der kom fra faktisk hele verdenssamfundet. Og især altså i det danske rigsfællesskab, hvor Grønland jo ligger klods op af de her områder, og de er 100% afhængige af fiskeri. Jeg kan godt forstå, at de var nervøse for. Vi ved jo ikke, hvad der foregår, når man udvinder de her mineraler, hvilke kaskadeeffekter det kan have i økosystemerne.
Og når du siger kaskadeeffekter i økosystemet, hvad vil det så konkret betyde oppe i Norske Havet og havområdet ind mod Grønland i forhold til fisk?
Jamen det kan være, og det samme gælder jo sådan set i danske farvand og i Kattegat og alle mulige steder, det er, at når fisk i deres livscyklus, når de er små, så lever de et sted. Når de bliver lidt større, så lever det et andet sted. Når de skal gyde, så går det et helt tredje sted hen. De skal have et fødegrundlag. Alt det kan man påvirke meget nemt.
Thomas Kirk Sørensen her, afslutningsvis. Nu åbner USA for det. Tror du, det kan føre til, at Norge også vender rundt, og også at vi nu ser sådan en dominoeffekt, hvor man begynder at gøre det?
Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg faktisk ikke. Det er trods alt meget kontroversielt stadig. Og vi har jo, det er jo ikke bare NGO'er, det er jo også virksomheder som BMW og Samsung og Google, som har sagt nej til det her og vil have et moratorium.
Men det er så måske også, fordi det er lidt tættere på land, og det er på en eller anden måde er sådan et kendt territorium. Men når vi taler om, at amerikanerne vil gøre det ude i Stillehavet, altså ubegribeligt langt væk fra beboelse, er vi så ikke ude i den situation, at det kan ende med at være sådan lidt ude af syne, ude af sind, og det ikke rigtig vil være muligt for Verdensnaturfonden og andre at mobilisere i forhold til det?
Jamen sådan er det altid med havet. Så du behøver ikke at være ude i verdenshavet, for det så kan du bare gå ud i Øresund eller Kattegat. Det, når det er ude af øje, så er det ude af sind. Men altså, jeg tror, det her er tilstrækkeligt kontroversielt. Det her er kommet op også i International Seabed Authority. At det her, det er noget, som vi skal passe rigtig, rigtig meget på med.
Men kan I gøre noget for at stoppe Trump og guldgraverne på bunden?
Det kan vi ikke. Det kan vi jo ikke. Jeg kan ikke forestille mig noget, der er mere katastrofalt for de miljøer dernede end dybhavsminedrift. Så jeg håber, at et eller andet sted i systemet, at der kommer lidt fornuft.
Lad os håbe det, men det er i hvert fald en realitet, at amerikanske virksomheder kan begynde på det her. Og også, og det er jo det, der ligesom, kan man sige, giver dynamik i det, at der faktisk også er enormt store forekomster, som kan udvindes. Thomas Kirk Sørensen, seniorrådgiver og marinebiolog hos Verdensnaturfonden. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Man skal efterhånden være mere end almindelig optimistisk, måske næsten naiv godstroende, hvis man tror, at 2025 bliver et historisk gennembrud for global klimapolitik. USA er ved at trække sig helt ud af Paris-aftalen, og dermed kan der være mange andre lande, som også vælger at droppe reduktionsmålene. Og måske allerede inden alverdens klimadiplomater senere på året skal mødes i Brasilien til COP30. Men der er trods alt nogen, som skal gøre forsøget. Nogen, der skal forsøge at få det bedste ud af en vanskelig situation. Danmark stiller med den nye klimaambassadør Ole Tonke. Han skal forsøge at få de resterende lande, som stadig er med i Paris-aftalen, til at tage større ansvar. Og missionen, den begynder snart. Han er en gæst her i programmet næste uge. Programmet her var produceret af Rakkerpark Productions fra B1. Og min nye producer, hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.